Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po mga classmates. Huwebes na naman at nandito muli ang programang Go Teacher Go upang maghatid sa inyo ng dagdag kaalaman, impormasyon at mga bagong pamamaraan sa pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon po mga classmate at ngayong hapon po ito ang inyong kaklase, si Lita Mondigo. Kasama ko pa rin si classmate Malu, ngunit siya po ay walang boses sa ngayon.
Kumanta kaya po siya kagabi.
Ayun. Kaya ang kanya pong mga katanungan ay aking na lang sasabihin. Ayan, o. Pero kasama po namin siya sa studio. At syempre, bago po namin umpisahan na yung aming programa ay mayroon po ngayon mga bisita galing sa MAPUA,
Institute of Technology.
Tama ba?
Uh-oh.
Yes, si Christopher Limel Marte, Carl Magalona, at Vince Angelo Arevalo. At ang kanilang
Carl.
Professor na si Engineer Jesse J. Balbin. Ayan, mayroong mag-anak ni Celia. Oo, mayroong kaming ka-opisina na Balbin din. Ayan. Welcome po dito sa studio.
Tiga-ilo-ilo ba siya?
Ayan. Mamaya na yan, classmate Arlene. Teacher Arlene. At syempre, papakilala na. Classmate Arlene, kasi nagsalita na siya kanina.
Na
so, classmate Arlene, pakilala niyo na sa rinyo.
Oh, ako po uli ay nandito. Buong buwan po ng Nobyembre, ako po ay nandito sa DZUP para magsalita at manggulo.
Ay, huwag naman. Magbahagi ng kaalaman at mga pamamaraan sa pagtuturo. Ayan. Siyempre, ang ating kasama last week na talaga naman ay suportadong-suportado.
Yes.
Oo, grabe. Suki
tiyaga natin na chemistry educator at walang sawang sumusuporta sa Go Teacher Go. Si Teacher
Renren po ng Manuel Ruiz Quezon High School. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ayun, magandang hapon Teacher Renren at salamat nandito kami muli. Ngayon mga classmates, Classmate Arlene,
yes,
pampagising
like?
Lang po. Ano nga bang pag-usapan
mo
natin ngayong hapon?
Ah, pag-uusapan natin paano nagiging flip ang isang tao.
Bumabaliktad ang isang tao?
Bumabaliktad. So, ang topic natin e flip classroom.
Yes.
Paano bumabaliktad rin ang isang classroom?
Yun ang ating aalamin.
Dahil kanina lumindol, pwedeng bumaliktad.
Diba? Talaga, pwedeng bumaliktad.
Napabaliktad ang mga bata, lumabas ng kwarto.
Okay, so since binanggit nyo na flip classroom ang ating pag-uusapan, unang-una pong katanungan, Teacher Ren. Ano nga ba itong flip classroom?
Ayun, pag sinabi pong flip classroom, so flip, Tagalog po ng flip is binaliktad.
Mm-hmm.
So may mga proseso or pamamaraan ng pagtuturo na sabihin nating binabaliktad or sabihin nating, pag sinabing binaliktad, ginagawa sa bahay at ginagawa sa eskwelahan. Yun po yung ibig sabihin ng flip classroom. So yung mga nakagisnan natin ginagawa sa school, sa flipped classroom ginagawa siya sa bahay, at yung mga ginagawa naman sa bahay ng mga estudyante ginagawa naman sa school. Yun yung flipped classroom.
Parang yung mga estudyante ang magtuturo sa bahay.
Hindi. Parang may mga pamamaraan. So mamaya i-explain na lang natin.
Yun ang gusto kong malaman maya-maya, no? Bakit nga ba ito ay tinatawag na flip? Dahil binaliktad, may mga
bagay tayo or pamamaraan or mga gawi na sabihin nating matagal nang ginagawa sa isang eskwelahan or ginagawa sa edukasyon or ginagawa sa pagtuturo, na sabihin nating iniiba lang natin ng gawa or gawi. Parang may mga gagawin yung estudyante sa bahay na hindi naman nila madalas ginagawa.
Mm-mm.
At may gagawin naman sila sa school na ginagawa nila sa ibang lugar.
Ayun. Parang kasi sa mga dati na pagtuturo sa classroom, no? Yung traditional classroom. 'Di ba? Sinasabi doon yung assignment ginagawa sa bahay.
Yun.
So, gusto ko ring malaman ano yung kaibahan nito sa traditional.
Ayun. Kasi sa traditional or sa nakagisnan natin, yung teacher, di ba, nagle-lecture siya. So, yung lecture ginagawa niya yon sa classroom. So, bago gumawa ng activity yung klase, magle-lecture muna yung teacher. So, kung ano yung dapat niyang malaman, ano yung content ng aalamin. Ngayon, ang gagawin, ang ginagawa, isusubukan ng teacher kung naintindihan niya yung lesson dun sa activity. So, ang nangyayari, magle-lesson muna si teacher, magle-lecture muna siya, then pagkatapos dun, sa kami gagawin ng bata. So, lahat yon ginagawa sa room. Tapos, pagkatapos, after may gawin yung bata, magbibigay ng assignment si teacher. Yung assignment, gagawin ngayon yon sa bahay. Yun yung ano, nakagisna natin.
Mm-hmm.
Na ang teacher, lecture, tapos may gagawin yung bata, tapos may papa-assignment si teacher, gagawin ni estudyante sa bahay.
Mm-hmm.
Yun. Pag sinabing flip classroom, so sa flip classroom, medyo yung order nun, yung pagkakasunod-sunod nun, binago natin. So paano siya? Yung lecture, mangyayari yon. Ang lecture ni teacher, mangyayari yon sa bahay. So paano gagawin ni teacher yon? So si teacher, pwede gagawa siya ng video. Tapos yung video na yon, pwedeng i-upload sa isang internet site or pwedeng ibigay sa bata the day or yung day, the day bago yung lesson. So yung lecture, nangyayari na yon sa bahay. Kasi mm-hmm. panonoorin na lang ng bata yon. Pwedeng sa internet or pwedeng pinasa ni teacher sa cellphone ng mga bata.
Mm-hmm.
So, yung lecture ngayon sa bahay na mangyayari. Ngayon, pagkatapos nun, pagdating ng, ngayon ang tanong, anong gagawin ngayon ng mga bata pagdating sa classroom? Eh, yung lecture nasa bahay na pala. So, yung assignment na supposedly ginagawa ng bata sa bahay, gagawin na ngayon yon sa school.
Okay.
So, baliktad siya.
Mm-hmm.
Ngayon, yung assignment, gagawin na sa bahay. Yung lecture na supposedly nasa room, mangyayari na yun sa school. So, binaliktad.
Mm-hmm.
Yun yung flip. Kaya siya tinawag na flip.
Kaya flip classroom.
Kaya ayan. Siya flip.
Uh-oh. Binanggit mo na may video na ibibigay kayo sa mga bata. Ano?
Mm-hmm.
Oo. Ngayon, gusto ko malaman, Teacher Ren, sino ba ang pumipili o kung sino, saan kinukuha itong mga video na to?
Ayun, kasi yung flipped classroom, parang yung idea niya is may mga konsepto or may mga bagay na pwede nating aralin na pag pinanood mo sa video, pwede mo siyang matutunan. So yung parang isa naging inspiration niya. Example, gusto mong maggitara or gusto mong malaman kung gusto mong matutong maggitara. Pwede naman din na ituro 'yon or pwede naman din kung gusto mong matutong maggitara. Kahit hindi ka makinig sa teacher o sabihin natin, kahit hindi ka mag-hire ng isang musician para turuan ka mag-gitara, pwede ka naman matuto. So, paano kung matututo? Pwede ka manood ng video. Or pwede ka manood ng video sa mga website na nagpapakita kung paano matutong mag-gitara.
Mm-hmm.
So,
okay. Isa pang tanong, Teacher Ren. Kasi, di ba, yung video, sinabi mo na
natututunan.
Natututuhan.
Mm-mm.
Ngayon, ang isa pang tanong dito ay kung ano ba yung format ng video?
Ayun, at saka yung format, pwedeng teacher yung gumawa. Ngayon, kung wala namang material para makagawa yung teacher ng video, pwede rin naman siyang kumuha sa mga internet sites. Example, sa YouTube. Pwede siyang kumuha doon. Pero ang teacher dapat see to it na yung kinukuha niyang video or yung ipapanood niya na video sa bata, nandun yung content ng ituturo niya. And ang mahalaga doon, kung tama yung content.
Mm-hmm.
Now, yung video, pwede siyang lecture. Ngayon, kung yung teacher medyo techie naman siya, yung video, pwedeng ang setup nun is camera, tapos sa likod, background puti, tapos yung teacher magdi-discuss siya in front of the camera.
Mm-hmm.
Now, kailangan yung teacher, pag gumagawa siya ng video, kinoconsider niya yung haba ng video. Kailangan, ang maximum time lang is 5 minutes. 3 to 5 minutes lang yung video.
Mm-hmm.
Pangalawa, kailangan malinaw yung boses nung teacher. So, pwede siyang gumamit ng mic doon. Ngayon, kung wala namang mic sa school, pwedeng lakasan yung boses niya. Or, mag-video siya sa isang room na kulob na yung boses niya lang yung maririnig. And at the same time, meron siya dapat parang lecture board na kung meron siyang idadagdag or meron siyang isusulat. So, dun sa lecture board niya ipapakita yon. So, may mga ibang pamamaraan akong nakita on how to create the video. Pwede kasing yung video, nasa gilid yung picture ng teacher, yung discussion ng teacher. Tapos, yung mismong nasa video, yung mismong lesson niya. Mm-mm. So, yung mga advance na yun, yung kailangan dalawa camera mo. Ganon. Tapos, meron pang mga videos na simple lang na halimbawa, yung ilalagay mo sa video, kailangan yung content straight to the point, yung straightforward ka. Kasi pag sobrang daming text, maraming nakasulat, medyo mababoard yung bata. Tsaka mas natututo ang bata kung meron tayo yung eye to eye tsaka yung hand to hand coordination na tinuturo mo yung lesson. So kung paano ka magturo, mag-lecture sa klase, ililipat mo lang yon sa video. Na pwedeng panoorin ng bata sa bahay.
Okay. So, ano bang gamit nila para kung saan nila panoorin itong
ako kasi sa
video?
Case ko, nung trinay ko siyang gawin sa classroom, ang isa sa pinaka nakita kong effective na way is para makita ng bata kung na normal na makikita niya, is sinisend ko talaga yan sa cellphone nila.
Mm-hmm.
Eh, nakita ko naman kahit nasa public may mga cellphones yung mga bata. Minsan mas mahal pa nga. Mas maganda pa yung cellphone nila sa akin. So, ang ginagawa ko, yung mga videos na yun, kung kukuha ko sa YouTube, sasalain ko muna. Titignan ko kung ano yung maganda, ano yung maayos, ano yung talagang tama yung content. And then, ida-download ko yun. Then, a week before, isisend ko sa kanila yun. So, isisend ko one representative per group. So pag sinend ko yun via Bluetooth, sila naman i-share it lang nila yon, isang application yun sa cellphone na kung saan malilipat yung lesson sa kanila kahit hindi i-Bluetooth mo, kahit di mo i-Bluetooth. Oo. So lahat sila may kopya na nun. So in their spare time, halimbawa walang teacher or recess, pwede nilang panoorin. Ang kainaman kasi kung naka-video yung lecture mo, hindi na siya yung paulit-ulit. Hindi ka na magre-rewind na ikaw mismo, hindi ka maulit-ulit magsasabi nun. Na yung teacher, yung bata, pwede niyang i-rewind yung lesson mo na ay, may na-miss akong sinabi ni sir. Pwede niyang i-rewind yung video. Na kainaman din sa teacher, lalo na sa klase ko, pito hawak kong klase, medyo safe din sa bosses ko. Kung bigyan mo na sila ng video, hayaan mo panoorin nila yon, tapos mag-iwan ka ng activities dun sa video or sabihin natin sample exercises, tapos yung bata gagawin niya yon. So, ang kainaman nun is, dahil yung video, pwede siyang i-rewind, i-fast forward, mas madali nga yung batang matuto kasi nga pwede niyang paulit-ulit gawin, paulit-ulit panoorin.
Ayan, tama. So, gusto na malaman, ito mga video na to na binibigay mo sa mga bata ay hindi kailangan ng internet connection, ano?
Yung sa kaso ko po kasi, send ganun yung issue yon na, na mahirap talaga magkaroon ng internet connection. So, isa sa way para at least ma-send ko yung video is I'll send it to through Bluetooth. Pero kasi kung yung estudyante ko medyo may kaya naman sila, nag-create kami ng account sa isang website. Ang tawag sa account is Edmodo. So isa yung educational site na parang Facebook din. Tapos doon ko sinesend yung videos ko. Yung mga bata, pwede nilang din panoorin yun. So dalawa yung platform nila. Pwede nilang panoorin yun sa computer kung meron silang internet sa bahay, or pwede nilang panoorin yun using their cell phones. Mm-hmm. Even sa Facebook. Kasi napansin ko, yung mga bata, ang laging hawak sa cellphone. So dahil techie sila, hawak nila cellphone, yun yung lagi nilang, at least yung lesson ko nandun, pwede nilang balikan. Pwedeng pag nagre-review yung panoorin nila, nakakatulong naman.
Ito bang video na sinasabi mo na pag-aaralan, ay lagi bang ang guro ang gumagawa o pwede rin yung mga bata?
Sa mga advanced na flipped classroom na natutunan ko, may mga ibang pagkakataon na yung bata mismo yung gagawa ng video. Tapos by themselves, sila mismo, sila yung magtuturo sa mga kaklase nila kung ano yung lesson. Pero ang platform, yung pinaka-platform nung teaching is video. Especially kung meron naman yung school na studio, so they can provide. Ang maganda lang, at least bata yung gumagawa. Ikaw, magva-validate ka lang kung tama o mali yung ginagawa or yung sinasabi sa video.
So yung konsepto, ipoprovide ng guro, ano?
Mm-mm, or pwede rin kung kaya naman ng bata, i-research niya yung, ibibigay mo lang yung pinaka-topic or pinaka-title ng concept. Mm-mm. Or pakita mo lang yung content standards. Halimbawa, ito yung kailangan mailagay sa video, ito lang yung dapat malaman natin. Bibigay mo sa bata yon, bata yung magre-research, bata yung gagawa ng video. Kaya lang, bigyan mo siya ng guidance na yung video dapat 3 to 5 minutes lang, kailangan may background kang puti, kailangan yung sounding ganyan, and the like. Yung technicality on how to create, dapat sinasabi mo yun para yung bata alam niya yung gagawin.
Oh, ayan mga classmates, narinig niyo si Teacher Renren. Mamaya ay maririnig niyo naman ang boses ni Teacher Arlene. Samantalang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at ito pa rin si Classmate Lita kasama si Classmate Malu at si Teacher
Renren.
Naging babae si Teacher Renren.
Teacher Renren po.
Ginigising ko lang kayo. Baka kayo'y natutulog na sa ganitong oras pagkatapos lumindol.
Okay. Ano mga classmates, ano, kanina kasi ibinahagi ni Teacher Renren kung ano itong flipped classroom. Yung binaliktad lang ng mga kagawian ano, nung mga sa traditional classroom na kumbaga yung pinakaano doon is yung assignment ay sa classroom na ginagawa, no? Yun ang gusto ko, sa classroom ginagawa yung ano. At yung video naman na binibigay ni Teacher Renren ay binabahagi niya sa mga bata o sinashare nila doon sa kanilang Facebook o sa kanilang cellphones. Opo. At kung mayroon man silang laptop doon, ano. Mm-hmm. Tanong ko lang, wala bang ano mga bata na ay mayroon bang bata na walang cellphone?
Ayun. Isa rin po sa ni-raise na issue 'yun sa amin kasi bago ko po siya i-try nung June, ang dami pong letters eh, gumawa akong letter sa principal na kailangan mag-allow ng cellphone sa classroom ko for instructional purposes. Pangalawa, yung paano sir yung walang cellphone. Mm-hmm. So ako po dahil nakabay group naman sila. So yung ibang mga estudyante, yan nga po, yung videos, in-address ko po siya sa dalawang platform. Pwede sa cellphone, pwede sa computer. Na yung bata, pwede namang mag-rent. Tapos, pwede niya panoorin yung video sa Facebook. So dalawa yung ginawa kong platform para i-check talaga na yung bata mapapanood niya yung video. Gumawa ko ng alternatives para at least flip pa rin siya in a way kasi ginawa pa rin niyang panoorin yung video sa bahay or sa labas ng school.
Mm-mm. Ang maganda lang dito sa flipped classroom teacher rin, no? Kasi yung video, mapag-aaralan na nila sa bahay pa lang. Ano? At pagdating na sila sa klase, prepared na sila. Alam na nila.
Kumbaga, ang i-address mo na lang is kung naintindihan ba. And magagawa ka, yung time sa room, makaisip ka rin ng iba pang activity para mas malalim pa yung pagkaka mas malalim pa yung maintindihan nila sa lesson na gusto mo iparating.
Ayan. Okay, ngayon mga classmates, pakinggan natin si Teacher Arlene. Sasabihin ni Teacher Arlene kung paano ba nag-umpisa itong flip.
Susundan ko lang yung sinabi ni Renren. Kasi ganito yan. Pag sa flip classroom, kasi naalala ko, di ba sa OU ako nag-aaral. Ano kami, technology-based talaga kami, no? Ito kasi yung flip classroom ito, it's really technology-based, no? So, meron kang mga lessons, reading, lecture videos, mga ganyan, na binibigay yan sa bata. Sinabi niya, binibigay niya sa bata, aaralin niya yun ng bata. So, pagdating yan sa classroom, yan ang maganda, mapapractice ng bata ang collaboration. Magko-collaborate sila, mag-group work sila, magbibigay ang teacher ng problem-based o kaya kung mga, lalo na kung sa science, ano paano pa mai-improve o ano pa mga experiments na pwede nilang gawin na nanggaling dun sa binasa nilang lecture o binasa nila nag-reading sila doon, nanood-nood sila dyan. No? So, parang ang bata na-assimilate niyang mabuti yung knowledge na nabasa niya o na pinanood niya doon sa video niya. So, yung teacher, mas madali niyang ma-explain kung ano yung mga misconception pati ng bata, makukuha niya. Tapos marami nga sabi nga ni Renren, magkakaroon pa ng mga problem-based, mga strategy na marami pwedeng gawin, pwedeng discussion, debates, kasi doon yun manggagaling eh, lahat doon sa kanilang pinanood. Actually, yung flip classroom na yan ay nag-umpisa noong 2007.
Recent lang.
Oo, 2007. Bata pa pala ito. Bata pa yan. Mm-hmm. So, ilang taon na siya ngayon?
Wala muna na.
Si Flip Classroom. Inumpisahan niya ng dalawang teacher sa high school. Si Aaron. Si Aaron Sams at saka si John Bergman. They are teaching in Woodland Park High School, Colorado in 2007. Bakit nila naisip yan? Because of lack of time.
Lack of time
kasi. Kasi ganito, ito yung oras. Naku, paano ko pa ma-explain sa mga bata to? Yeah. Kulang na, kailan na mag-isa.
Oras na ano,
so,
no?
Ang gagawin nila, gumawa sila ng mga video classes nila, binibigay nila sa estudyante, aaralin ng bata. So, yung oras na magagamit niya doon, instead of lecturing, nakagawa sila ng project. Nagkakaroon sila ng collaboration, talking. So, kaya nga natatandaan ko, sabi ni Rolly sa akin noong isang araw, yung kasama ko sa elementary science, sabi niya ganon, ginawa niya yan, nung nawalan daw ng pasok, wala siyang time mag-lecture. So, ginawa niya, nag-flip classroom siya, ni-upload niya sa YouTube nila para mapanood ng mga bata. So, nakuha niya yung oras by the flip classroom, yung by video. So, pagdating niya, discussion.
Mm-mm.
Tapos na. So, hindi siya nakayangan ng oras dahil walang pasok.
Yes.
So, ano yung pansaluyan eh? Sa pansaluyan sa mga walang pasok.
Correct.
Oo. Kasi maganda siya. Yeah, maganda siyang way of, hindi lang by knowing, hindi ba tayo sa teams natin, yung sa ating tatlo, di ba? Knowing, applying, at saka reasoning, yung tatlo, yung part na yan sa taxonomy, Bloom's. So, pag nagkaroon sila, nagbasa sila, nabasa na nila, doon nagkakaroon silang factual knowledge. Pagdating nila sa classroom, nag-a-apply na yan. Nandiyan na yung ano nila mga, nandiyan na yung kailangan nilang i-apply na yung natutunan nila sa bahay nila through that. Kaya yung ginawa ni Renren, mag-a-activity na siya.
Mm-mm. Diretso na po.
Diretso ka. So wala ka na sa sayang na oras.
Wala na.
At the same time, ano pang maganda dyan, yung bata, kunyari hindi ko naintindihan sa unang ano,
yung panood, o diba?
Hindi ka tulad pag ang teacher, dahil nakikinig siya, hindi na siya makapagsulat dahil iniintindi niya yung teacher. So pagdating niya sa bahay, ano yung sinabi ng teacher? Hindi ko nakuha.
Oo, kasi kung minsan nagno-notes ka, diba? Tapos nag-lecture si teacher, hindi mo na narinig yung...
Hindi ka tulad dito, nilagay mo na sa cellphone, nilagay mo sa computer, balik-balikan.
Yun, balik-balikan.
Parang pelikula, balik-balikan.
Master mo ngayon, yes. Ito. Yes. Ayun.
So,
mayroong mastery.
Masasagot mo na si teacher para dun sa kanyang project na mga problem-based, mga investigatory project. So, mas natutulungan mo ang bata pagdating sa conceptual understanding.
Ayun. So, gusto ko malaman, Teacher Ren, may mga proseso bang sinusundan itong pagtuturo ng model na itong flipped classroom?
Ayun po, yung pinaka-proseso niya is, ayun, may apat pong condition, yung, or tinatawag na yung four pillars, yung flipped classroom. Ngayon, acronym po siya, FLIP.
So, flip.
Flip. So, okay. Yung condition na yon kailangan pong at some point masunod siya. Pwede namang hindi sunod-sunod. Pwede namang mauna yung isa sa isa. Pero parang prerequisite siya para at least ma-execute mo yung flipped classroom ng more effectively or ma-utilize mo yung flipped classroom effectively.
So, hindi kailangan sundan ay yung...
Hindi kailangan siya in order. Kailangan lang talaga yung ma-meet mo yung mga requirements na to para para yung flipped classroom maging successful siya sa klase.
So, i-share mo na kung ano-ano itong mga...
So, yung F is flexible environment. So, gaya nga po na sinabi ni Teacher Arlene kanina na kailangan mabigyan ng laya yung mga bata. Na example, kung gagawa sila ng video. So, kailangan by themselves sila yung mag-create ng kanilang video na medyo creative. Ngayon kung nasa advanced flex flipped classroom ka na, kailangan i-encourage mo yung creative thinking as part of critical thinking. Na kung gagawa sila ng videos or gagawa sila ng project, kasi meron pong part sa flipped classroom na may reflection pa rin eh. Pero since siya ay educational technology, kailangan yung reflection niya, pwede rin naka-post siya sa Facebook or pwede rin naka-blog, ganon. So, nag-encourage tayo ng parang medyo think out of the box na mga activities na medyo nag-encourage na sa mga bata na mag-isip ng mga outputs creatively. So, that is flexible environment. So, kailangan yung pinaka-environment ng room nag-encourage siya ng creativity. Since nag-aid na yung technology sa atin, malaya na yung bata na mag-submit ng mga outputs na medyo hindi na yung normal. Example na yung mga naka-paper bound na mga activities, pwede ng online mga online outputs, halimbawa PowerPoint presentation, mga flash, ganun, mga pet simulation na pwede naman ding gawin ng bata basta with the supervision of the teacher. Pangalawa is learning culture. So dahil nga doon na naka-aid na yung technology, yung culture sa loob ng classroom, medyo ano na siya, medyo more on learning na. Kasi lahat ng gagawin ng bata, may pagkatuto na doon. Halimbawa, how to create videos. Tapos kung may experiment, pwede na makapag-suggest yung bata ng experiment in an easy manner. Halimbawa, may experiment kami, tapos nag-suggest si student na, "Sir, pwede bang yung experiment na to ilagay namin sa video, tapos gagawin namin, pwedeng i-video mo kami." So, lahat ng mga bagay sa flip, may learning pa din. Every stage, every activity, may mapupulot at mapupulot ang bata. Mm-hmm. Then, intentional content. Ang ibig sabihin nito is, nagpo-focus to sa content mo eh. And related din to sa K-12, na hindi lahat ng output lalagpas dun sa required lang na kailangan matutunan sa isang grade.
Mm-hmm.
Halimbawa, kung ito lang yung content standards mo, ito lang talaga.
Huwag ka lalagpas.
Kasi pag lumagpas ka doon, parang syempre may mga teachers na sobrang, sabihin natin, turun-turun, lumalagpas eh.
lumalagpas
na, edi kawawa naman yung next na teacher, paano niya ngayon sasaluhin yon? And, di ba, pag sobrang daming learnings na binigay, medyo pambigat sa bata yun, baka makalimutan niya eh. So, base dun sa guideline ng K-12 curriculum sa science, kung ito lang yung content standard, ito lang. That is I. And then, syempre, professional educator, ikaw, kailangan ikaw mag-training ka rin. Halimbawa, kung ikaw medyo hindi ka naman not so old and not so young na teacher. So, ikaw, kailangan mong matuto kung how to create videos, create Flash, Java. So, parang magre-refresher ka din. Na dahil ikaw teacher ka, being a teacher is also being a learner eh. Kailangan matuto ka rin ng mga latest trends, especially in educational technology.
Kumbaga, sumabay ka sa agos, di ba?
Oo.
Yung mga teknolohiya ngayon.
Sasabay ka rin sa agos.
Oo.
Halimbawa, may bagong cellphone. Anong bagong cellphone? Ilang pixel yan? Ilang megapixel yan? Kung malino ba? Hindi.
Mm-mm.
Mga ganon. Tapos kung malino ba yung camera o saan pwedeng gamitin. So, ikaw, ang parang naging demand sa flip is maging ano ka rin? Techie ka din.
Okay. Mga classmates, pagpapatuloy natin. Teacher Arlene, mayroon tayong gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig.
Sige,
oo,
magbabahagi na
sige
ako.
Nga.
So, on November 21 po, ang 52nd anniversary celebration ng NISMED. So, Wow. Imbitado po kayong lahat.
Sa libre po ito.
Libre po sa umaga. May public lecture po kami, bibigay ni Dr. Florida Carino. Siya po ngayon ang director ng Institute of Chemistry. Ang topic po na ibibigay niya, ang lecture na ibibigay niya, Unfriending the Internet, Food Facts and Fallacies. So, akala nyo about the internet. Oh, actually about the internet. Pero kasama doon, puro pagkain.
Wow.
Oo, kasi si Dr. Carino ay isang, baka kung magkamali, ano siya, alam ko biochem siya, si ma'am. No? Tapos at the same time, no, biotechnology, yun din siya. So, yun ang ibibigay niya sa atin. So, everyone is invited to join us on November 21, 10:30 a.m. sa auditorium po ng NISMED. Science o hindi science, mag-e-enjoy po kayo kasi binigay ito ni ma'am sa hindi science
Okay. Na
audience. Yes. Oh, yan.
So lahat po ay maaaring makisali dyan sa public lecture na yan.
Yes.
At isa pa po ay mayroon pa rin kami, ngunit dito ay may bayad naman ito, ang ASEAN Conference on Drug Use Prevention International Standards. Ito'y gaganapin sa December 5 to 7, ditong taon na to, 2016, sa UP NISMED Auditorium. Ang conference na ito ay para sa lahat na interesado, ano? Kaya kung kahit na anong inyong estado, kung mga doktor o kung mayroon man mga magulang dyan na interesadong makinig dito kasi tungkol ito sa drug use prevention. So, lahat po ay pwede na mag-participate dito. Ito po ay ini-endorse ng Commission on Higher Education at saka ng Department of Education. Kaya yung mga guro, teacher rin, ha, yung mga kasamaan, pwede rin kayong mag-participate dito. At ito ay mayroon po silang ano yung sa online registration, bisitahin lang nila ang pia.gov.ph/atcpde. Ayun po. Mga classmates, magbabalik po ang Go Teacher Go maya-maya. Ang oras po natin sa ngayon ay mayroon ng 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The magic doesn't end as we continue to explore the wonderful wizarding world of Harry Potter. Inihahandog ng UP Material Science Society ang movie block screening ng Fantastic Beasts and Where to Find Them sa November 18, 2016, 8 to 10 ng gabi sa Cinema 2, SM North EDSA The Block. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin si Carlo Olora sa 0936-032-9293 o bisitahin ang UPMSS sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Material Science Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ang tunay na brand, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brand, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brand, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brand, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brand na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Mga classmates, nakikinig pa rin kayo dito sa ating episode na
Flip Classroom.
Ayan, at ito po si classmate Lita kasama si classmate Malu at si teacher
Arlene.
At Teacher si Teacher Renren. Okay. Ayan. Ngayon po ay kanina binanggit ni Teacher Renren yung mga apat na pillars. O, di ba? Pillars ng flipped classroom. Sinabi na nga niya yung flip na mayroong
acronym
niya, no? Yung flip na flexible environment, learning culture, intentional content, professional educators. Ayun, yung professional educators, kailangan talaga ng mga...
Kailangan talaga techie ka.
Oo, nakasasabay ka sa agos ng pagbabago. Yes. O, di ba? O, Teacher Arlene, doon sa proseso ba ng flipped classroom ay...
Sa proseso ng flipped classroom, meron teacher-oriented at saka student-oriented. Importante kasi yon na they share together in learning. No? Hindi kasi pwedeng gawin lang. Kaya nga ganito, Tito. So, marami. Meron yung, katatluhin ko na lang yun, ano, yung sinabi ni Renren. Concept exploration, meaning making, saka demonstration application. Yun yung tatlong cycle yan.
Mm-hmm.
No? Pag nagko-concept exploration ka, teacher-oriented yun. No, bakit anong meron doon sa experiential engagement na sinasabi niya? Nandun yung nagre-record ang teacher, nagvi-video siya, nag-audio, gumagawa siya ng content para doon sa website. Hindi madali yon. Kaya it requires time. So, kailangan, kunyari, summer pa lang, pwede mo nang gawin. O kaya, para sa second quarter, first quarter, ginagawa mo na siya. So, kasi content yan eh. At saka, hihilahin mo yung pinanggalingan, yung na-lesson, iaakma mo sa pangalawa. Kasi connected dapat lahat yan, di ba? Spiraling tayo. So, yun yung concept exploration, no? Lahat nandun, yung mga reading, simulations, talagang video talagang ipapakita mo. Kaya nga maganda din dyan yung ginawa natin sa NISMED na interactive courseware. Papasok yan dyan. It will help the teacher and the students, yung mga interactive courseware na ginawa ng science and math sa NISMED para sa DOST. Tapos yung susunod teacher pa rin ito, no, ano yung inilalagay niya, lahat ng dapat niya mga concept exploration. Tapos yung susunod, yung meaning making na to, learner na to.
Bata na to.
What will he get from those things that the teacher has made for her? Nandiyan na yung, sabi nga niya, may blogging, pwedeng gumawa. Ang galing nga si JR, ang galing magawa ng blogging. Mga bata nga, elementary pa rin, high school, ang galing na mag-blog. So because of what they learned from their classes, parang yung katulad ng agimat natin. No? Okay. So, nagre-reflect na rin sila. Ito ang maganda dito, may reflection. Kasi may podcasting dito eh. Di ba? We would love to read. Mga that can affect. Tapos, hindi lang dyan. Marami pa silang pwedeng ilagay doon na yung estudyante, for what they learned, the experience sila, sir, pwede to. Pasok ko to ha. Podcasting ito ha. Pwede doon. So, naiintindihan. Meaning making na yung bata. Estudyante. So, gumagamit na siya, nagko-conceptual understanding na siya from what the student learned from the teacher. Hindi lang siya recall.
Mm-hmm.
Conceptual understanding, mag-a-analyze na siya, magsisynthesize, papasok na lahat siya.
So, nag-i-explore na siya doon.
Yes, yun na. Tapos, pagpunta niya na doon sa demonstration application, andun ang high-order thinking skills mo.
Uh-oh.
So, pasok dito ang iyong Bloom's taxonomy, pasok pa rin ang iyong process skills. Okay. Kompleto rekado yan.
Yes.
So, maganda siya, pero hindi siya ganun kadali gawin.
Oo.
Kasi kawawa ang teacher.
Okay. Mm-hmm. That's Teacher Arlene's view, no? Uh-huh. Gusto ko malaman yung namang view nung talagang, yung nasa classroom, ano?
Okay
kung po. Ano ba yung talagang totoong nangyayari sa classroom?
Well, bago ako po.
At saka yung activity, ha? Pakishare.
Well, ako po, opo. Trinay ko po personally yung flipped classroom. Hindi naman parang yung consistency, admittedly ako po, hindi naman po talaga yung tuloy-tuloy eh.
Mm-hmm.
Kasi unang-una, may mga demands yung flipped classroom na medyo hindi pa kayang i-provide ng school. So parang para sa akin, na-challenge yun yung pagiging creative ko dun sa approach na to nung ginamit ko siya. Pero may mga topics naman sa grade 10 science na applicable to. Halimbawa, nung June, ang topic is all about earth and space. So, sa grade 10 kasi, it's plate tectonics.
Mm-hmm.
So, yung mga bata, ang ginawa ko, yung parang unang linggo, dahil may listahan ako ng mga experiments na gagawin. Nag-assign na ako ng experiments for the grading. So, anong gagawin nila doon? They will create videos using the experiment. So yung experiment mismo yung magiging learning outcome ng bata in teaching the lesson. Halimbawa, types of plate tectonics. O yun, yung mga type. May type siya, yung type ng paggalaw. Yung convergent, divergent, transform. Yan eh. So, may experiment kami, nagagamit yung mga bata ng Hyro na cookie. Cookie, anong highlight ako ng cookie?
Kasi teka lang, kanina. Teka lang, teacher Ren. So, yung una munang ginawa mo ay pinagawa mo sila ng homework?
Project ko yun. So, pina-project ko sa kanila, imbis na ang project is bibili lang kung ano-ano. So, yung project nila is they will create a video, pero yung content nun is manggagaling sa experiment. Yun. So, ang nangyari is, halimbawa, experiment 1, yung types of plate boundaries, kung ano yung nangyayari sa mga boundaries sa planet.
Paano nyo pinapakita yan? Kasi medyo mahirap yan.
So, dahil nga, techie yung mga bata, so may video ako na kung saan yung isang estudyante ko nagdi-discuss siya
agad?
Ng type. Oo, pero dahil nga online, ang maganda, so nilagay nila sa PowerPoint muna nung una. So, ang ginawa nila, may mga pictures sila doon. Mm-hmm. At ang maganda doon, sinabi ko, huwag kayong maglalagay ng picture sa inyong video na hindi makatotohanan. Ayoko nang yung animation lang. Gusto ko yung, pag pinakita mo sa akin, transform boundary, anong itsura, tsaka saan yung example. So, example, yung San Andreas Fault. So, pakita nyo sa akin yung San Andreas at saan siya makikita. So, sa Amerika yon. Tapos, nakita yung paggalaw ng San Andreas. So, pumasok yung sa video, pumasok yung creativity ng bata na, paano niya napasok yung video na yon dun sa video nila? Tapos, paano siya nakapag-discuss? Ano ginamit niyang camera and the like? So, buong quarter kasi, paghahandaan nila yun. So, ginagawa nila yung mga 3 months nilang ginawa yung isang video yung na yon na experiment. So, dahil may mga materials na sa experiment, nalaman nila, example, yung sa types of plate boundaries, ginamit nila dun yung Hyro. So, simulation. So, may isang estudyante, dinidemo niya kung paano gumagalaw ng convergent, ng divergent. So, using the Hyro, binivideo nila yon, tapos, ini-explain nila, dinidiscuss nila kung paano gumalaw. Pero ang platform, hindi sa loob ng school. Video.
So, yung ginamit nila na bale material dito ay isang biskwit.
Opo.
Tama ba?
Mm-mm.
Okay.
May biskwit. Kasi may nagtanong sa akin, sir, medyo matigas yung biskwit. Pwede pa yung medyo dramatic, yung parang yung Cloud 9?
So, dito sa activity na to, yung mga bata ang nag-aral ng konsepto.
Mm-mm.
At saka, sila rin yung
yung naggawa, nung execute nung parang experiment namin. Mm-hmm. Pero yung experiment namin, imbis na sa loob gawin, pero guided ko pa rin yung kasi tinitignan ko from time to time kung tama yung ginagawa.
Okay.
Eh.
So, hindi ka pa nag-lecture nito,
Hindi pa.
Okay. So, binigay mo muna.
Binigay ko lang yung experiment. Tapos, basahin nyo, tingnan nyo yung procedure ngayon. Hanapin nyo yung mga concept, kung may mga words dyan na medyo hindi nyo alam, i-research nyo sa net. Then, pagka-research nyo sa net, hanapin nyo yung meaning, hanapin nyo kung paano ginagawa, tapos create a video that will discuss the experiment.
So, yan. Kasi base doon sa experiment na ginawa, nakita na nila, di ba? Mayroon na silang actual na picture noon.
Yes.
Ngayon, plus yung gumawa na sila ng video, talagang buo na sa kanilang isip. Kasi
grade din sila. Parang naniniwala naman ako na ang bata, habang umaakyat yan ng grade, nagiging more independent learner sila. Na hindi ako as a teacher, hindi mo kailangan ibigay lahat sa bata. Na nandiyan ang internet, isang click lang, alam na agad nila yung meaning, alam nila yung definition, alam nila kung paano gawin. So, ikaw as a teacher, evaluate mo nilang kung tama o mali yung nakuha nila from the net. Iva-validate mo lang kung ay mali yan. Ay may konting error dun sa information na nakuha mo. So, parte yung bata, sabi nga ni classmate Arlene kanina na yung concept invasion, making meaning, parte yung bata sa pag-create ng meaning nila sa understanding nila. Na ikaw as a teacher, iva-validate mo nilang kung tama o mali yun.
Ayun. Ganun. So, Teacher Arlene, ano bang masasabi mo sa ibinahagi ni Teacher Ren? Kasi sa experience mo kasi, 'di ba? Sabi mo nga nag-aral ka sa
OU
ngayon. Doon ba sa klase mo mayroon bang ganitong similar?
Kasi chemistry nga 'yun sa lecture, mga lessons namin. Napaka-high end. Okay. So yan, meron kang i-manipulate doon sa lessons din, i-manipulate mo yung binigay ng teacher. Tapos, such a way na i-correct mo o alin yung tama, alin ang mali, Tapos, kasi structure eh, structure sa organic chemistry. Anyway, dito ako dun sa flip classroom, ang gustong malaman natin dyan, paano nagkakaroon ng inquiry teaching at inquiry learning ang bata. Kasi importante yan. Kasi ano tayo eh, inquiry approach tayo sa K-12, no? Sa meron. Kasi pag nag-umpisa ka, ito yung tinuro mo sa bata, sasaluhin ko yung pinagawa niya, no? Si pinaturo niya, pinagawa niya yung inaral nila yung experiment, gumawa sila ng video na experiment. Doon pa lang, dapat may inquiry na tinatanong. Kaya nga sabi ko yung mga process skills, dapat pumapasok doon sa experiment na ginagawa ng bata. Pag hindi na ipasok ng bata doon sa mga tanong niya, paano nangyari ito, doon papasok ang teacher pag pinresent niya na sa klase. Doon mo huhulihin ang misconception ng bata from what they have presented. Tapos eto na ngayon ang tanong mo. Doon na papasok ang inquiry mo at inquiry learning para hindi lahat eh... siguro nalilimot, hindi kasi masyadong sanay pa ang bata pagdating dyan sa inquiry na yan, ano? So papasok dyan ngayon yung teacher, hindi lahat ng nandun kasi minsan na nasa video, pwede mo siya maging inquiry, magtatanong ka kung ikaw ang gumawa, tanungin mo to paano, tapos ihuhuli, kahanapin ng bata, ganyan yung mga ano natin interactive courseware eh. Sinasagot natin yun, tinatanong natin ng inquiry, tapos sasagutin nila yon pag nasa klase na sila. So makokorek mo yan kung ang bata ay mahina at medyo may misconception doon sa pinresent nila, para pero dito dapat mabilis ang teacher, sasaluhin niya yung misconception na lalabas sa bata, although pwede mo ibalik-balik yon kasi naka-video yun eh. So, maipo-point out mo, eto, to. Paano nyo nasabing ganito to? Explain further. O, analyze mo nga yung iyong data. Bakit nagkaganon? Kasi analysis ng data mo yan, kung ano man meron sila. So, there's the process skills going on and then the inquiry.
Okay. So, sa kaso mo naman, teacher Ren.
Ayun po, yung nga po sinabi ni classmate Arlene, parang yung mga estudyante ko, pinagawa kong video, pero yung guide questions ng experiment, hindi kasama yun sa video eh. So, on the spot, kunyari, after mapanood yung video, sa kanila sasagutin yung guide questions. Kasi sila yung gumawa, so sila yung makakasagot nun, or sila may capability to answer the questions. Doon nga yung papasok yung process skills, tsaka yung inquiry, na bakit mo nasabi to, bakit siya nagganito, and the like. Na yung teacher, pwede siya makapag-elicit pa ng mas matataas na questions, na inquiry-based questions, doon sa mga gumawa ng video. Na sa akin, kainaman, ako nila yung magbavalidate, ay, oo nga, agree ba kayo sa sinabi nila? Sa tingin nyo, tama ba yun based doon sa video na napanood din nyo, based sa pinresent nila? So ikaw, being a teacher, facilitator ka na lang.
Yes, ayan. Itutuloy natin yan, mga classmates. No? Ang oras po natin sa ngayon ay mayroon na lang 12 minutes bago ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Want to build world-class skills in technology entrepreneurship? You're in luck! The Nanyang Technopreneurship Center of the Nanyang Technological University in Singapore will be holding an orientation about their program, Master of Science in Technopreneurship and Innovation Program, at the UP College of Mass Communication Auditorium on November 11, 2016, Friday, from 9:30 a.m. to 12 noon. Let's look at graduate education from a future-oriented point of view. Visit their FB page at tipen@ntu.edu.sg. Ito'y hatid sa inyo ng Nanyang Technological University at University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Mga classmates, nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayan at itutuloy-tuloy na po natin para po mabigyan talaga ng mas mahabang discussion itong ating pinag-usapan na itong model ng flip classroom. Ah, kanina kasi sinabi ni Teacher Arlene na yun yung cycle ito, cycle ng model na ito. At Teacher Ren, sa kanina nung binanggit mo yung topic na diniscuss niyo dito sa flipped classroom ay plate tectonics, ano? Ilang araw ba 'yon o gaano ba kahaba itong lesson na to?
Ah, okay po. Yung normally po kasi pag medyo nasa yung normal na scheme, kasi sa mismong LM naman nagsasuggest naman doon kung 3 to 4 days, 4 to 5 days. Nakalagay pin sa taas eh. Yung nagiging guide namin kung ilang araw. May mga pagkakataon using flip, kung 5 days po yung isang lesson, like yung sa plate tectonics, kasi types yun, tas ano yung plate, tapos kung ano yung nangyari sa loob ng isang plate, kasi more on concept mapping yun. Nakalagay po yata 4 to 5 days yung suggested time. Nagagawa mo po siyang 3 days lang using flip classroom. So napapaikli mo siya.
Sinabi mo kasi kanina, 'di ba? Nung una, nagbigay kayo ng video. Ito ngayon, bata ang gumawa, 'di ba?
Bata po yung gumawa ng video, pero yung nakapaloob sa video is yung experiment namin.
Ilang bata ba ang involved sa paggawa ng video?
Anong time na po 'yun? Parang 6 po 'yun eh. Kasi kailangan medyo na sa ang range ng group ko noon is 4 to 6 kasi kasama yung magvi-video. May mga technical aspect din eh.
Ah, okay.
'Yun yung magre-report, ganun, yung materials, ganun. So nag-start kami, nag-video muna. Tapos nung nag-video, nakukuning video, diniscuss nila yung experiment 1 using the video. So, paano yung discussion nun? Siyempre, sa labas ng school, sinend yung video sa mga kaklase. Pagdating sa school, gaya po sinabi ni classmate Arlene kanina, yung mga tanong na inquiry-based questions, second day, first day, kasi first day yun eh, sasagutin ngayon ng klaseng gumawa ng video on the first day, sasagutin na nila yon. So, mainam na napanood na yung video. Or pwedeng on the spot masabi sa video, ikikritik, o bakit nyo nasabi to? So yung first day, discussion kami nung nasa video. That is more on dun sa cycle, yung sa experience part. So nasa discussion kami noon. Kasi tapos sila dun sa demonstration ng application, nasa ano kami, experiential engagement eh. So bakit mo nasabi yon? Bakit mo nasabi to? Ano yung meron sa video? Bakit mo nasabi mga ganitong bagay? So yung discussion, ay yung pagsagot ng guide questions, yun yung pinaka-highlight ng pinaka-activity. Imbis na gawin pa namin yung experiment sa mismong school, na pwede naman nilang gawin through a video, na-highlight ngayon yung pagsagot na na-address ko ngayon kung ano yung dinaintindihan ng bata. Kasi natutulungan ko na silang sagutin yung guide questions. And then after nun, second day, meron pa kaming isang activity kung saan yung bata, isa pang active, hands-on naman to, na gagawin naman namin sa loob ng classroom. So that is more on sa concept exploration na yung natutunan nila sa experiential engagement, na kunyari 3 types of plate tectonics.
Parang i-apply na nila.
I-apply na nila yung sa isang activity na ang pinagawa ko doon, they will create a concept map na anong mga bansa sa mundo ang merong divergent na paggalaw, convergent na paggalaw. So, i-apply na nila yung types na yon dun sa mga places na actually ang nangyayari, kung anong klaseng paggalaw ng plates yung nangyayari. Halimbawa, sa yung subduction, sa Mayon, sa may Pilipinas, anong klaseng plates ang gumalaw? Or anong plates, or anong type ng paggalaw yung sa Pilipinas na nangyayari? So convergent ba siya? Divergent ba siya? So gagawa ngayon yung bata ng concept map. And then, after nun, yung kina-third day, dahil alam na nila yung mga places, halimbawa, ikaw malapit ka sa lugar na yon, what will you do? So sa reflection, dahil yun yung last day ko, pangatlong ano yung mga paghahandang gagawin mo? Just in case mangyari yung, kagaya ng sinabi nyo kayo, naglindumindol kanina, na ano yung mga paghahandang gagawin mo being a student? Just in case malapit ka sa isang fault line, So, yung bata ngayon, magre-recall siya na, oh nga, malapit nga pala kami sa ganitong klaseng fault. As yung type na ito, ganito yung nangyayari. Base doon sa concept up na ginawa namin, tsaka sa video, yung paggalaw, ganito pala, medyo nakakatakot. So, ano yung mga paghanda gagawin ko? Maghahanda ako ng medicine kit, first aid, ganyan-ganyan. So, yung kina-third day namin, yung pinaka-reflection nila is, they will create parang experience na ito yung gagawin ko just in case magkaroon ng lindol.
Mm-hmm.
So, yung application ng content na ipasa dun sa reflection. Nung time kasi yung notebook, nasa notebook ko lang pinapasulat lang yung
at
reflection.
At least, oo, talagang recorded siya.
O yun, lahat naman recorded.
Oo. Ngayon, kasi base sa iyong implementation, anong napansin mong mga disadvantages o kaya advantages dito sa model?
Siguro advantage po is time-consuming. Medyo yung may mga lesson po na dahil nga aided na siya ng video, hindi na siya...
Advantage? Or?
Advantage po na hindi na masyadong magsasalita yung teacher kasi nga naka-video na siya.
Oh.
Yun. Ngayon, especially applicable siya pag walang pasok or pag kinakat yung class or class suspended. O dahil nabigay man yung video, expected ko na naaral na nila. Yun yung positive. Negative.
So less talk na lang si teacher dito. Hindi na siya yung, at ang gagawin niya ay talagang titingnan na lang niya, baka may mga misconceptions doon sa mga ginawa ng mga bata.
Mm-mm.
Mayroon ka bang napansin sa ginawa doon na video, lalo na
may mga sa... May mga videos kasi na ano eh, na medyo, kasi noong time na yun, parang trial and error kami, may mga hilaw, may mga hindi naman ganong kaganda. Siyempre, you will not tell them na, ay, hindi maganda yung gawa nyo. Medyo, parang needs improvement.
Uh-oh.
So, as time goes by, kagaya nung last quarter, physics naman kami. So, nagpagawa rin ako ng video about sa mirrors, multiple reflections. Medyo nag-grasp nila on how to create. Kasi medyo hindi na siya kasama sa science eh. Yung paggawa, hindi na siya tinuturo sa science eh. So, in-explore na kasi ng bata yun. Yun yung medyo...
Ginagamit ba nila yung cellphone pag-record?
Opo. Kaya lang, dahil by group naman sila, pipili na lang po kami ng cellphone na maganda yung quality ng camera.
Hindi para, ba sila na ano, na kasi may mga mahihirap na estudyante tayo.
Yun po yung challenges din. Kasi nga una-una yung internet connection, hindi po stable.
So since ginagawa nila ito by group, so at least nagko-contribute, at lesser ang expense ng bawat isa.
Kaya lang po, ang challenge po is...
Paano mo nalaman lesser?
Eh kasi grupo sila, di ba? So i-divide nila yung expenses, kunyari.
Eh kung di makabayad ang isa...
Eh di, yung mayaman ang magagastos.
Yun po yung naging challenge din sa amin na ako po, kaya po ako admittedly, yung flipped classroom, hindi ko po siya consistently talagang ina-apply na nagmi-mix at nagbe-blend pa rin naman ako. Kasi una-una, yun nga, kinoconsider ko po yung financial stability ng mga estudyante ko. Kung mayaman yung eskwelahan namin, why not? Pero kinoconsider ko talaga yung financial aspect.
Oo.
Dahil una-una, hindi naman po lahat may internet. Hindi rin lahat may magandang cellphone.
Oo.
Hindi rin lahat may laptop. Kaya ako, ang ginagawa ko po, mix. Kumbaga, mag-flip tayo today and then tomorrow. Kasi may mga lessons naman na madaling i-flip. Pero may mga lessons na kailangan talaga merong personal interaction between the teacher and the student.
Nalala ko lang yung last nating episode, Teacher Ren. Yung bang Pogil na yon ay nagagamit rin dito sa...
So, nung nag-demo po ako, ang ginamit ko po yung flip. A Pogil flip class. Kumbaga, minix ko po
minix
sila.
Minix mo sila.
Oo. Na nag-flip kami, nagamit yung video ng types of chemical reactions. Tapos, yung activity na on na second day, Pogil na yung ginamit ko. So, pwede siyang i-connect.
Teacher Arlene, mayroon ka bang gustong idagdag sa sinabi ni Teacher Ren?
Hindi. Nakita ko lang isang gabi yung pamangkin ko. Sa college to, ha. Nag-ano sila, yung ibuong klase, yung teacher, pinapadala niya lahat yung homework, lahat ng discussion, lahat ng pag-uusapan nila gagawin, nandun. So, pinapakinggan ko sila, nag-conferencing sila, yung mga magkaklase. Sinusolve nila sa internet, yung assignment nila pinapindadala ng teacher. So, pagdating nila sa klase, discussion.
Okay. Teacher,
actually, college yan eh.
Ayun. So, Teacher Ren, mga ibabahagi mo sa ating mga gurong nakikinig sa atin?
Yeah.
Tips kung ano man ang
siguro pwede... Siguro po sa flip, kung gusto nyo pong itry, mas maganda pong basahin nyo muna yung flip bago nyo i-implement.
Mm-hmm.
And then at the same time, maghanap po kayo ng mga researches nasabihin nating
paano nagagawa?
Paano nagagawa, steps, and then ako po, maghanapin ng mga researchers na nagpapatunay na effective siya, anong challenges niya, para kayo, ikaw mismo yung mag-decide sa sarili mo kung kaya ba sa school nyo or hindi.
Ayun. So, thank you, Teacher Renren.
Thank you.
Thank you.
Okay, marami pong salamat sa lahat ng nakinig sa atin. At dito po, pansamantala po kaming magpapaalam. Ito si Classmate Lita, kasama si Classmate Malu na walang boses. Ay, babalik kami sa Huwebes. At abangan ninyo ang susunod na episode, ang, nako, spiraling. Anyway, yun ang ating abangan. So, dito po nagtatapos ang ating programang
Go Teacher Go!
Salamat. Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!